Türkmenistanın Demirgazagynda duzly tupan turdy. Daşugul vilayatynda ýekşenbi güni irden howany örten duzly ümür töwerek daşy görmegi kynlaşdyrdy. Adamlaryň demini gysdyrdy. Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri şu sapar duzly tozanyň ozalkylarynyň hasta güýçli bolanlygyny gürrüň berdiler.
Daşugulda şu wagt duzly tozan ýagýar. Men beýle tozanyň howany görmändim. Bu ekologiki apat, katastrofa. Onu suratlandyrma üçin söz tapmak kyn.
Dip daşyldak habarçymyz 6 aprelde gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä ýekşenbi günü ýer sagat 9 töwereg başlanan duzly tozan zerarly howa ümürli bolup 30 metr aralykda görmek kyn bolupdyr.
Gündiz we giç düşende uloglar çyrasynyň uzak aralygy ısık berýän çyralaryny we awaryny çyralaryny ýakyp hereket edýärler.
Harasat bir gece gündi dowam edip 7 aprelde ýer sagy 8 töwregi köşeşipdir. Edil häzir tozan diýindi ýöne howa gaty agyr kislorod az diýip habarçy bellidi. Demirgazak welaýatynda duzly ýel soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanyp durýar. Munyň daşy uzda geçen ýylyň may aýynda duzly ýel bilen gelen duzly tozan Demirgazak günbatar etraplarynyň 10-dan gowragyny gurşap alypdy. Bu tebigi hadise iýun we iýul aýlarynda ýene de gaýtalanypdy. Habarçymyzyň söýlerine görä şu gezek ýelin güýji we duzly tozanyň galanlygy ozalkylarynyň has hem artyk bolupdyr. Adaty bolmadyk bu howa şertleri adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetiripdir we duz bölejiklerini öz içine alýan tozanly howa adamlaryň demini gysdyrypdyr.
Adamlaryň arasyna dem gysma keserli we allergik keseli bolan näsalar gaty ejir çekdi. Bu duzly tozanyň köçede daşarda ýören dem gysmyny näsalary ýykanlygy, bir näçe adamyň reanimasiýa ýatyrylanlygy we dün öýlenden bäri astma keseli bolan 13 adamyň ölenligi belli boldy.
Dip daşoğuzlu Lukman 7 aprelde gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan daşoğuzlu çeşmelerin maglumatlarına göre duzlu tupan sebepli yaşayıcıların bağlarına ve ova hocalığına ziyan yetiptir.
Todonlu şemal gullab oturan meyveli bağların hasırının yüz götürüm döktü. İyreklen inni göğörüş alan kovuçaları duzlu todan kuğruttu. Gaytadan ekiş geçirmeli boldu.
Dip daşoğuzlu çeşmeydiyar. Yerli yaşayıcıların söylerine göre tibiyi hadise her gezek duydansız başlanyar ve ilad üçin garaşılmadık yağdı bolyar. Daşoğuzlu çeşmeler son kıyılarda izli izine gaytalanyan duzlu tupanların ve tozonlu yerlerin yerli ilatın sağlığına yaramaz tiyatir ediyenliğine ünsü çekerler.
2017 yılda daşoğuzlu duzlu tozondan son vilayette onkologiya hastalarının sani ifli köpüldü.
Dip daşoğuzlu sağlık vekülü anonimlik şertinde itti. Azatlık radyosu bu maglumatları yerli sağlık edaralarından resmi görünüşte tasdiklap bilmedi. Daşoğuz vilayeti kurap bariyan ve ekologiki betbahtçılığı uçuran Aral denizine kola yerleşer. Hema duzlu tupanlar Türkmenistan'ın tutuş genişliğinde sonki 7 yıl veri gaytalanyar. Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 6 aprelde Türkmenistanyň bir näçe regionunda Balkan daşygyz Ahal we Libap vilayetlerinde güýçli ýeliň tozanly tupanyň we ümürüň bolanlygyny 7 aprelde habar berdi. Daşygyzda tozanly tupan we güýji 16 metr sekunda çenli ýel öwüsdi. Görmek mümkinçiligi 500 metre çenli azaldı deyilip maglumatta. Kerkide tozanlı yelin gücünün 15 metre sekund, çağılda 14 metre sekund, derbede de 12 metre sekund derecede hata avalnanlığı aydılyar. Türkmen metbuotunda adatı olmadık bu tebiği hadise onun neticeleri ve ilata duyduruş verilip berilmenliği ayan edilmedi.